Дәурен Берік Қажыұлы. Көкектегі көңіл күй. Пенде көрсем жын көргендей шошынып, өз өзімнен қала берем тосылып. Мен оларды баяғыдай іш тартып, мен олармен жыламаймын қосылып. Қапелімде мінез тапсам төтендей, маған олар мүлде суық бөтендей. Сол себепті өте шығам олардың қастарынан кәпір мінез көкемдей. Олар басқа, құдды мен бір басқадай. Қашан болсын іздеп жүрем басқа жай. Ол істеген істен жаным түршігіп, олар айтқан сөзді сөз деп растамай. Қас қағым сәт қаумалабап жан жақтан, солар мені діңкелетіп шаршатқан. Енді оларға қан шашыдас береді, сірі ғұмыр жұлдыздарға қарсаққан. Пенде көрсем жын көргендей шошынып, өз өзімнен қала берем тосылып. Шіркін деймін, арман бар ма адамда? Ыңылдаған хауасына қосылып.